Hedgefond og småsparere I krig, og amerikanske politikere engasjerer seg. Så hva det som skjer? En butikkjede som selger dataspill har gått fra å være en trøtt og litt glemt aksje til å ta helt av. Velkommen til 24-podden, der vi skal prøve å finne et svar på hva som skjer med GameStop, om nettfora og blogger sender markedet ut av styr, og om markedet nå I en korreksjon. En av gjestene mine kaller det som nå skjer en runddans av hevn, og mener at også norske myndigheter bør våkne opp. Men aller først har jeg med deg, Vetle Halvorsen, til vanlig en av de dyktige frontsjefene vi har her I E24, men du har også fulgt med på dette Reddit-forumet der millioner av mennesker har forent seg. Hva det du har sett?
Ja, takk. Det har vært en fascinerende reise å følge. De har lenge, dette Wall Street Bets, som det heter dette forumet, de har lenge fortalt om spinnville ting. Det mange som har vært veldig åpne om at her har de tapt mye penger. Men den siste tiden så det jo klart mest kjent for GameStop. Der så de at det en ekstremt høy andel av shortede aksjer, og tenkte at her kunne de presse prisen opp og tjene penger.
Kort altså folk som andre som har satt på at aksjen skal falle, da?
Ja. Ja.
Noen husker jo kanskje GameStop her I Norge, de hadde jo butikker her også før I tiden, men hva dette selskapet egentlig?
Nei, du har helt rett, de selger I all hovedsak videospill, det de har drevet med lenge, og de store, de en retail-kjempe I USA, de har på gatelangs på disse kjøpesentra, du finner langs veien på store sentre, de overalt, og de gjorde det jo veldig bra på midten av 2000-tallet fremover, etter hvert som for eksempel Nintendos Wii solgte ekstremt mye, så de har solgt mye spill. Og en del av forretningsmodellen deres var også da å ta imot brukte spill fra kunder I bytte mot innbytteverdi som de kunne bruke for å kjøpe nye produkter, og så har de solgt disse brukte spillene med fortjeneste. Så har jo spillmarkedet endret seg. Flere og flere kjøper på nettet, og dermed blir butikken til GameStop dårligere. For å forsøke å bøte på det, så kjøpte de blant annet opp den daværende nettbutikken ThinkGeek, som drev med kort og greit stash, altså ting populærkultur knyttet til film, spill, tegneserier, Marvel-filmene, effekter fra sånne type ting da. Og de startet også da, omtrent på samme tid, etter at de kjøpte det opp, så har de også startet egne ThinkGeek fysiske butikker. Tidligere var det kun en nettbutikk.
Altså de selger plakater og effekter da?
De selger plakater, de selger hvis du trenger deg en kopp, en kaffekopp med Mario på, så det sted å gå da. Og så har jo korona kommet liksom på toppen av dette. Det har ikke blitt mer populært å handle fysisk I butikk, så samtidig som de kanskje har slitt med det som har tradisjonelt vært markedet deres, så har de fått en dobbelt negativ der da.
Vetle Halvorsen, tusen takk for at du kom innom. Vi skal straks snakke med en av Norges mest rutinerte analytikere, men først en liten reklampause. Vi straks tilbake. Og vi begynner denne sendingen med deg, Paul Ringholm, analysesjef for kreditt I Sparebanken 1 Markets, med oss på telefon fra hjemmekontoret. Takk for at du tok deg tid til dette. Paul, det første jeg tenkte å spørre deg hvordan vil du sette ord på det vi ser I markedet nå sånn overordnet sett?
Det et av de mer fascinerende aksje- og kapitalmarkedene som vi har fått lov å være med på I vår karriere, litt uavhengig egentlig hvor lenge man har jobbet.
Og du har jo sett finanskrise og det ene og det andre.
Ja, vi har jo vært gjennom et par kriser gjennom karrieren, da. Så, eller og kriser og opptura og nedtura. Og det her jo da, siden 23. mars I fjor, så jo det her en vedvarende opptur. Og hva var det som skjedde 23. mars I fjor? Jo, det var jo at Fed konverterte til å bli spissformulert et forretningsbank, en aktør som gikk inn og begynte å kjøpe deler av kredittmarkedet faktisk.
Ja, den amerikanske sentralbanken også, ja.
Ja, sentralbanken, ikke sant? Sentralbanken ble en aktør som begynte å kjøpe risikoinvesteringer. Først ikke ditt, så kan du lure på hva verden hjelper det aksjemarkedet. Vel, det bare det at det kombinert med andre handlinger har gjort at du stabiliserte kredittmarkedet. Det kom voldsomt tilbake, så det har vært et flott år siden 23. mars til kredittmarkedet. Og så har de kjørt på pengemengden I samfunnet. Og dermed har da siden 23. mars I fjor, hvis det der hadde vært det, så kunne jeg vist en graf her, så går altså pengemengden og aksjemarkedet går nærmest hånd I hånd dag for dag siden mars I fjor da. Och så har vi ju tillägg så fick ju marknaden lite extra fart den 9 november då hade liksom varit igenom amerikanska presidentvalget och så kom vaccinnyheten om att den vaccinen var på plats. Det kom en par till de nästa par dagar, löper nästa par veckor och så gick marknaden ännu mer efter det igen då.
Du, din kollega Peter Hermanrud som sitter och följer med på aktiemarknaden, han har ju snackat om att vi kan få en korrektion på 10% här. Och så ser jag att för exempel Danske Bank och DNB Markets, de menar det är lite för tidigt att kalla en korrektion ända, men förlöpig det Christian Lee Danske Bank kallar en sund reality check efter ett mycket uppgång i marknaden då sedan våren I fjor. Vad är det du tror vi ser nu? Är det för tidigt att kalla en korrektion eller?
Nej, alltså så hvis bakteppet at du har et marked som har gått veldig mye, veldig lenge, og du et bakteppe i tillegg at den forholdet, sammenhengen mellom realøkonomi og aksjemarkedet aldri de siste 60 årene nærmest har vært mer frakoblet. Ok, da det jo det är ju korrektion ett potentiellt tema definitivt och jag har skrivit mycket om det själv I min egen morgon kommentarer det sista och nämnde ju sist nu I morgon att det vanliga nu vill ju faktiskt säga att Oslo Børs skulle ner på 800-talet ett eller annat sted för att nummer en det hörs ut som jag önskar mina medmänniskor något ont men jag önskar faktiskt en liten korrektion jag tror det var sunt för marknaden att ta lite grann luft ut av det nu för då är det att vill det vara en fin andrahandseffekt att marknaden kan vara längre för det kan inte gå så till evig tid som det har gjort då sen 23 mars I fjol då utan att till slut så möter det en annan väg då.
Men alltså när du ser på den du nämnde den frikoblingen alltså för mig verkar det nästan lite schizofrent. Vi har flygbolag, hoteller och reselivsbedrifter och många som sliter tungt I liksom realekonomin tack vare den pandemin. Och så är det alltså det var ju ett krappt alltså ett bratt fall I fjor självklart på starten av året, men så har det ju varit en regelrätt fest efter det. Har det varit surrealistiskt att se på eller är det något grundlag för det här?
Ja, altså, markedet jo utrolig flink til å se fram I tiden. Altså, så det har jo tatt inn over seg at alt blir bra igjen, og alt blir jo bra igjen. Drar du gjennom 2000 år med menneskelig historie, med pest og kolera, og det som har vært mye verre enn det igjen, så kommer vi jo alltid tilbake igjen, og selvfølgelig kommer det til å skje denne gangen også. Men det bare å spole tilbake til desember, da trodde vi jo at også EU ville lykkes å rulle ut vaksinene i et bra tempo. Det har de overhovedet ikke klart. EU har virkelig feilet her, og så vet vi at det kan man argumentere grunn til det, men det har skjedd samtidig som vi har fått muterte versjoner nu av covid-19, som åpenbart da, eller mest sannsynlig da, mye mer smittsomt. Som nå også kommer til Norge, og som nå sannsynligvis vil være det dominerende smitten fremover da. Og da, når markedet hadde priset inn, om ikke perfeksjonen, og så skal det ligne på det, og vi møter da realiteten her, spesielt I Europa, at vi ikke får til den håndteringen av pandemien som vi trodde på sammen da med høy aksjeprising så en korreksjon absolutt en mulighet da. Så jeg tror jo mest på da på spørsmålet ditt da at det ikke sånn at korreksjon bare for en 48 timers sak som skjedde for to dager siden altså, vi var det over nå jeg tror mest at det kommer til å fortsette en periode nå, fordi også det at du ser på hvordan usikkerheten prises I USA, såkalt, det kalles for VIX, da, men det hele kurven du kan prise inn usikkerhet. Da har det hoppet opp på et nivå som gjør at det samme med andre ting, at mest sannsynlig så kommer det her til å være en liten stund til, tror jeg.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du, Paul, vi må jo snakke om AMC og GameStop. Altså, midt oppe I dette markedet hvor det sentralbanker, profesjonelle aksjeforvaltere og småsparere, så kommer det altså noen forumer og bloggere I USA og Tyskland som, hvor praten går. Og det jo særlig da, et Reddit-forum I USA hvor det millioner av medlemmer. Som da har diskutert seg frem til at de skal gå til en krig mot hedgefondene. Og GameStop, altså dette jo en spillkjede som de var jo til stede her I landet, de har jo lagt ned butikkene her da, riktig nok. Aksjen lå på litt sånn under $20 per stykk. Så fikk de liksom en liten løft I fjor med noe Microsoft-samarbeid, men så altså på nyåret så smalt det, og denne uken så var aksjen altså helt oppe I $483. Altså mer enn godt over 20 ganger, det jo russiske prosenter vi ser her. Kan du forklare hva som har skjedd?
Ja, det jo en fantastisk historie. Altså, fordi at det som ikke har skjedd jo at børskursen har gått opp fordi at selskapet tjener penger. For det gjør de jo ikke. Det jo omtrent som at vi skulle bestemme oss I fellesskap at nu skal vi kjøpe aksjer I Ja, det måtte bli platekompani her I Norge. Norge handler det da, men...
For de som husker det, ja.
Der har du analogien, ikke sant? Ja. Det et selskap som driver å legge ned butikker rundt omkring I USA. Så det liksom, la oss bare statfeste det. Og nå har jeg ikke helt kontroll på hvor aksjekursen her og nå da. Men I hvert fall bare et par dager siden så handlet jo den kursen den 10 ganger mer da enn det konsensus av aksjeanalytikere mente det burde handle. Så det utrolig fascinerende her det. Du beskrev det jo flott, ikke sant? Her det altså noen, men mange nok da, som blitt forbannet. Blitt forbannet på de som såkalt shorte aksjer, altså de som vedda på at aksjekursen skal gå ned. Og så det jo sånn at ikke proffe aktører har, jeg kan sikkert juristerne diskutere det da, men de kan I hvert fall prate sammen. De proffe kan ikke prate sammen. Det har de ikke lov til å ha med I fengsel. Det I hvert fall sikkert. Og så har de bestemt seg for at det her nede til banen, og så går de altså motsatt vei, og så får du den reaksjonen her. Og hva det minner meg om her? Det minner meg om en par episoder av historien. Det ene noe så sært som sykkelbobla I England I 1896. Da en grønn bølge der man hadde veldig tro på sykkelen. Det var jo rett ved det målet. Den jo blant oss fortsatt. Men der aksjekursene gikk opp 260%. Og hver gang noen prøvde å skulle shorte noe, så ble de kjøpt opp av andre. Så det fungerte ikke. Eller det kan minne om dele av 1929 der aksjemarkedet da, der man ikke, og her kommer det noe som jeg tror viktig fremover, der enkelte investorer ikke kjøper aksjer på basis av om det verdi I aksjen, altså på basis av verdiskapning I kontantstrømmen, men at alt relativt, at alt I forhold til hvor prisen var I går, og det ikke en strategi som du blir rikere på lang sikt.
Det har jo også, og det jo ikke uvanlig I det hele tatt, at profesjonelle hedgefond satser på at enkelte aksjer kan falle av og til, og da inngår en såkalt short da, for å satse på kursfall. Men det at vi får sånne russiske prosenter hvor aksjen da skyter opp, det kommer jo av short-skvis. Altså forklar mekanismen der som gjør at en aksjekurs kan stige så voldsomt på bare få dager.
Ja, så her har du jo flere komponenter da, men de som da har short da, de har lånt aksjer da, for å, så har de solgt det videre. De må da, de får jo helt hett da, de ser jo at kursen går opp, som du sa, 10 ganger, 15 ganger, 20 ganger, og da må de snu seg rundt og dekke inn på posisjoner, og da må de selv gå og kjøpe aksjer I markedet, og da stiger aksjekursen enda mer. Så det å shorte da en veldig farlig strategi da. Hvis noen finner ut av det, skal du shorte så må du ikke si det høyt. Og noen finner ut av det så kan de altså, som de har gjort her, gå motsatt vei og tvinge deg til å ta store tapp.
I hvert fall som jeg kan huske, hvor vi hadde en situasjon hvor liksom, det ikke bare var snakk om kursoppgang eller kursnedgang, men om markedet fungerte som det skulle, var vel under finanskrisen. Nå har jeg merket meg at både det hvite hus til og med har vært ute og sagt at de følger utviklingen I disse forumene tett, og enkelte amerikanske meglerhus har jo lagt begrensninger på hvor mye kundene får kjøpe og selge I noen av disse aksjene. Vi ser her hjemme så har Nordnet, som har mange sånne småsparere, foreløpig ikke valgt å legge noen begrensninger. Dette tegn på at liksom markedet begynner å knake litt, at myndigheter og finansinstitusjoner må gå inn og begynne å legge bånd på hva folk får gjøre I markedet?
Kjempebra spørsmål. Altså, det masse aspekter med det. Det ene jo at de som I dag sint for at noen shorta, de kommer til å bli enda mer sintere den dagen de har tatt penger. Så det handler jo også om at man bør kanskje tenke litt over å verne noen fra å tape sine surt oppsparte midler på ren spekulativ handel. Jeg tror sånn, en inngang for å tenke hvor vi det å tenke hvilken tre komponenter det som må til for å definere at vi innenfor en spekulativ boble. Og det tre ting da. Man kan, det I hvert fall en måte å tenke på tre ting. Det ene må være at, punkt en, at ting må være handlebart. Ok, og det jo selvfølgelig å tenke at ja, men det jo, det har alltid vært I marked. Men da, husk på at det som kommer til denne syklusen her, det at Robin Hood og dess lignende sånne apper, applikasjoner, gjør det mye mer tilgjengelig for folk til å sitte på hjemmekontoret og handle I aksjer. Så der har det vært en endring, et spekulative element, ikke sant? Nummer to rente og kredit, og som jeg sa I sted, det, her trykker man penger, vi anfaller an først, det trykker penger, pengemengden øker kraftfullt I USA, så det check på den. Og så det tredje, det det her rene spekulasjonselementet, altså når du går inn I et modus, der truen på det relative som nevnte. Du vurderer ikke om underliggende bedriften, altså aksjen da, selskapet lønnsomt eller ikke. Det bare om du tror aksjen skal stige 10% I morgen. Altså det det overstyrende. Og de tre elementene, sånn komponenter du må ha til for at lommer av markedet skal være spekulativ, det til stede nå, og derfor tror jeg også det at man på myndighetssiden må se litt nærmere på det her.
En sektor som har vært voldsomt I vinden I ordets rette forstand jo de grønne aksjene. Alt fra vindkraft til egentlig alt som har med noe grønt og karbonvennlig å gjøre. Og vi har sett altså, flere børsnoteringer, transaksjoner hvor det virker som investorene kaster penger etter de grønne selskapene. Ser du en fare for at den sektoren kan få en enda kraftigere korreksjon enn resten av markedet?
Ja da, jeg har hvert år da, for inngang til året, så har jeg 13 ting som kan gå bra eller dårlig, altså 13 risikoelementer som ikke base case, men som likevel på ganske høy sannsynlig for kan skje da. Og en av de jo at den grønne bølgen da får en stopp da. Men det der jeg litt ambivalent til samtidig. På det ene siden så tilbake til den fantastiske sykkelbobla I England I 1896 da markedet gikk på en grønn oppgang på 260%. Det var 4296 forskjellige patenter på sykkelen. Det var en fantastisk tiår der sykkelkjeder og pedaler var kommet, altså teknologiske nyvinninger. Markedet gikk jo rett ned til slutt. Altså, det gikk opp, og så gikk det tilbake igjen. Men, so what? Du fikk en... Du hadde laget produkter til sykkelen her gangen. Her gangen det mye mer alt over skyggende, viktig grønn teknologi, som kommer til å være med oss de neste 100 årene. Og det som at... Sånn med sykkelboblen I 1896. Bankene hadde ikke lånt mye ut I den sektoren her. Det var ikke så mye gira, så det ble ikke noe særlig realøkonomiske effekter av en grønn nedtur I aksjemarkedet. Og det tror jeg det samme blir her. Det kommer en grønn nedtur fordi for mange aksjer priser som at de alle skal bli vinnere. Sånn blir det ikke. Det blir noen få som blir vinnere. Men det ikke en sektor som belastet banksektoren I særlig grad, og Og det fantastiske her at vi allokerer så mye kapital til den grønne omstilling verden trenger. Så alt I alt så det positivt, selv om det kommer en smertefull periode I år eller neste år.
Vi får håpe den ikke blir for smertefull. Kort til slutt, Paul. Du tar jo opp på din Twitter-konto hvor du stadig legger ut både grafer og interessante og humoristiske poeng at kanskje den amerikanske sentralbanken må komme og redde markedet nok en gang. Er det realistisk å tro at de vil komme med noe mer nå? Eller nå har det akkurat vært rentemøte hvor de holdt renten flat og sa den skulle ligge flat overskuelig I fremtid?
Ja, det der dessverre sånn at markedet I stor grad tror det. og det ikke noe leia som jeg gjør nå, altså. Det er for mange I markedet som en formening om at den sentralbankputten, som man har kalt det historisk, at sentralbanken skal hjelpe til hvis markedene går ned, at den vil være der. Det en tro blant mange nok på at hvis aksjemarkedet skulle falle mye, da, si 30-40%, eller hva det skulle være for noe da I USA, da, så vil Fed ikke bare kjøpe kredittobligasjoner, som de gjør I dag, men de kan begynne å gjøre, som det gjort I Japan I over lang tid, og begynne å kjøpe aksje. Og det kan de gjøre gjennom en såkalt aksje-ETF, altså indeksfond. Og så lenge når markedet tror det der, så skaper det dessverre en andrehåndseffekt I det at markedene kan gå mer enn de burde gjøre, fordi at du tror du blir berget, og du markedene går fordi at renta null. Så det kanskje en av de store farene vi har, kanskje ikke I år, for nå kommer økonomien så kraftfullt tilbake, med litt lenger på tidsaksen da, at vi har for stor tro på sentralbankene.
Pål Ringholm I Sparebanken Markets, tusen takk for at du var med oss, så skal vi følge med videre hva som skjer. Vi straks tilbake for å ta en prat med 24-kommentator Sindre Heyerdahl, etter en liten reklampause. Og nå har jeg fått med meg E24-kommentator Sindre Heyerdahl med oss også på telefon. Sindre, velkommen tilbake. Nå har vi hørt Pål Ringholm her snakke om sitt syn på markedet. Hvordan vurderer du det? Det en korreksjon vi ser skje nå I aksjemarkedet?
Ja, det jo litt avhengig av definisjonen og hvor mange prosent man drar inn. Både korreksjon og krakk jo litt definerbart, men vi jo... utvilsomt I et litt negativt territorium med litt fokus på det negative for tiden, og vi ser vel antydning til korreksjon I alle fall I enkelte selvsektorer, og selvfølgelig veldig svingete kurser på en del enkeltselskaper. Og vi ser også en vanvittig omsetning og veldig merkelige utslag, som vi vel skal snakke mer om I en del aksjer med gjerne liten eller ingen fremtid.
Ja, det jo noen av disse grønne aksjene på Oslo Børs som har mistet litt av piffen I det siste, men det alle har fulgt med på denne uken jo, som vi også snakket om med Pål her I sted, altså GameStop og også denne kinokjeden AMC borte I USA. Vi fikk jo forklart litt mekanismene her, at det mange hedgefond som har satset på kursfall, og når aksjen plutselig begynner å stige for alle disse forummedlemmene begynner å kjøpe aksjer, så må de kaste seg rundt og kjøpe aksjer de også for å komme seg ut av disse posisjonene sine. Det som vi ser skje I USA nå, det et faretegn med tanke på all den interessen og all den handelen som småsparere har bedrevet med I markedet her I Norge det siste året?
Ja, jeg tenker absolutt også kan tolkes inn som bobletendenser. At det mye rart som skjer I markedet, og at det har vært for mye fokus på grådighet og raske, kortsiktige kursgevinster, også ofte I selskaper med elendig balans og liten eller ingen inntjening. Og dette jo overhovedet ikke å anbefale, men en del av de som har ridet selskapet på den måten, har opplevd kortsiktig astronomisk profitt. Noen tjener penger på veien som I stand til å selge seg ut før korthusene kollapser, og dette fyrer opp nye grupper som ønsker rask inntjening, gjerne fra hjemmekontoret, litt av kjedsomhet, men også visse elementer av raseri og forbannelse over hvordan systemet skrudd sammen.
Ja, altså det jo, vi har jo sett under offshore-krisen med en del av disse supply-rederiene som måtte restruktureres, og vi har også sett det nå med Norwegian-aksjen, hvor altså aksjene handles jo milevis over den prisen som selskapet selv sier at aksjen skal få når nye aksjer skal trykkes opp for å restrukturere og redde selskapet.
Ja, ikke sant? Det jo helt vanvittig. Og håpet da kortsiktig gevinst, men dette jo et pyramidespill. Til slutt så kollapser det, og da det taperne ofte tause, mens vi da gjerne hører om disse kortsiktige gevinstene på veien. Men det en vanvittig bobleoppbygging og et veldig usunt fokus hvor selvfølgelig en del av driverne bak også er nullrenteregime og sentralbanker som støtter opp markedet, og hvor da alt som lukter av vekst en eller annen gang i fremtiden trumfer det meste av de fundamentalt gode aksjene som har reelle verdier og en sunn inntjening.
Du, borte i USA så har vi jo sett at på den siden så står jo da en del hedgefond og profesjonelle investorer som har satset på at denne GameStop-aksjen blant annet skal falle i kurs. Og på den andre siden står det altså alle disse småsparerne som inne i fora og diskuterer og vil virke jo som en del av de vil rett og slett gå til krig mot disse hedgefondene. Du har kalt en runddans av hevn, hva legger du i det?
Ja, det du ser det også på for eksempel da Wall Street Bets, dette forumet på Reddit, så går det igjen, noen synes åpenbart bare dette rasende festlig og tar det som artig underholdning når det mindre sport på TV, men så det veldig mange også som opptatt av hevn, og mye av dette går jo på at småsparerne, hobbyinvestorene som har entret markedet for fullt under pandemien, de har jo da nettopp gjerne investert også i vekstselskaper, mange av dem ganske håpløse vekstselskaper, og som du var innom, ofte helt merkelige fordumsaksjer som da GameStop og BlackBerry og Nokia og Kodak, som altså har veldig lite håp om å bli en suksess i fremtiden. Likevel har altså hobbyinvestorene kastet seg inn i sånne aksjer og blåst de opp til helt urealistiske nivåer. Det har jo blant annet da hedgefond sett sitt snitt til å utnytte ved å shorte, altså vedde på at aksjen faller og tjene på det. Og det jo en rasjonell handling av mange av disse hedgefondene og andre grupperinger, de profesjonelle aktørene, og tenke at dette skal ned på sikt, for det skal det, og da går vi inn og shorter. Men dette har jo da igjen irritert vettet av mange av disse hobbyinvestorene som da flinke til å gå sammen og organisere seg i sosiale grupper, og som nyter godt av kurtasjefri handel, og som da organiserer en hevn, en runddans av hevn for å slå tilbake mot da hedgefond som må rømme med halen mellom bena fra sine veddemål på aksjefall.
De retter sitt sinne mot Bobby Axelrod i denne verden, for de som har sett HBO-serien Billions, men det kanskje ikke hedgefondene man bør rette sinnet sitt mot, eller?
Nei, det en litt dårlig målskive, fordi hedgefond som shorter, de vil jo ofte da bidra til at man får mer fokus på de reelle verdiene. De går jo gjerne inn der de ser at dette ikke aksjekurser som bærekraftige på sikt. Og de jo da ofte med å realitetsorientere både småinvestorer, men også selskapene, til å få vekk unødvendige utgifter, til å bli bedre på eierstyring og se mot det de måtte ha av fremtid. Så jeg vet ikke om det den beste kandidaten å angripe sånn jevnt over.
Sindre, vi har jo også sett inn, altså det ikke bare i USA, sånne blogger og fora spiller en rolle, det har vi jo egentlig sett ganske lenge i Norge, men i mindre grad, altså vi har Hegnar-fora og kommentatorspalter og kommentarfelt, mener jeg, i både E24 og andre nettsider, hvor folk diskuterer flittig. Men i kanskje det siste året så ser vi jo at altså selskaper som notert på Oslo Børs, som Nell og Quantafuel og Play Magnus, til Magnus Carlsen i varierende grad har hatt liksom, ganske mye tyske småaksjonærer inne, og en av disse forene det gjerne vises til jo noe som heter Der Aksjonær, så, som også virker da, å kunne drive kursene ganske mye, så vi har jo kanskje noe av det samme grunnlaget for at noe lignende kan skje i Norge, eller hva tror du?
Ja, det tror jeg du har helt rett i, og vi ser jo også hvordan Euronext Growth, gamle Merkur Market, har tiltrukket seg vanvittig med mye av disse vekstselskapene, særlig innen det grønne, som da handles til høye kurser, og det jo en grunn til det. Det investorer fra hele Europa, og særlig Tyskland, som også da har kastet sin elsk på mye av dette grønne vi kan tilby her hjemme. Og Nell jo et stjerneeksempel. Vi ser ofte at dagsomsetningen i Nell 40% tyskere. De eier vel også Nell-aksjer for et par titalls milliarder kroner nå. Og vi ser en god sammenheng mellom hva som skjer på blant annet utsendelser fra dere aksjonær og på tyske aksjeforum, og hvordan det går med mange av disse norske aksjene. Så der har vi jo definitivt fått et element av ganske heftig spekulasjon også, og hvor mange av disse tyske småsparerne synes å være veldig opptatt av vekst og lite av fundamentale forhold og kunne regne hjem en aksje.
Det jo selvfølgelig vanskelig å presis si hvor mye det driver, men dette der aksjonær, der jo videosendinger og aksjeråd, og det virker jo i hvert fall som at det slår ut. Hvordan vurderer du det?
Ja, det helt enig, og vi ser jo det når vi ser på aksjonærbeholdning, og så har vi denne nominikontoen Clearstream, som tungt inne i veldig mange selskaper, og vi ser det jo via tyske handelsplattformer også, og blant annet da at omtrent 40% vel i snitt av dagsomsetningen i Nell, det er det største caset. 40% av den dagsomsetningen er tyskere, og når vi da ser for eksempel at kursen går kraftig opp, så er det jo åpenbart at tyskerne spiller en viktig rolle. Så det er blitt en vesentlig maktfaktor, og det er jo også litt med det skiller oss jo da ikke så mye fra mange av de andre vestlige landene nå, hvor det er ikke den gode gamle hvor de dyktige analytikerne og investorene nødvendigvis er de som identifiserer og driver markedet, men mer de som er i stand til å dra med seg små- og hobbyinvestorene i jakten på kortsiktig profitt og underholdning. De er ofte nå de som faktisk driver markedet, og i alle fall da en god del av disse vekstaksjene innen det grønne og digitale.
Vi skal ha en liten reklamepause, men vi skal snart høre om at blogger og shortsvis, det blir også politikk. Vi straks tilbake. Sindre, nå ser vi jo at det som skjer i markedet med alle disse hedgefondene på den ene siden og småsparerne på den andre, det har blitt politikk. Den kjente og unge og relativt nyankomne kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez fra Demokratene, som jeg valgte inn fra New York, hun kalte det uakseptabelt at denne Robin Hood-appen har i hvert fall midlertidig valgt å blokkere småsparere fra å kjøpe aksjer, mens hun da sier at hedgefondene får lov til å handle fritt. Og så kaster altså republikaneren fra Texas, senator Ted Cruz, seg på og sier han helt enig. Det likte ikke Alexandria Ocasio-Cortez, men det noe en annen sak. Men hva det vi ser skje noe sånn rent politisk oppi dette her?
Ja, det jo veldig interessant, og de vil jo, som du sa, gjerne ikke ha noe med hverandre å gjøre, men de støtter altså felles sak. Det da ytre venstre og ytre høyre fløy i amerikansk politikk, som begge da tar den populistiske folkeforførerrollen. Men de treffer nok også en klangbunn langt utover ytre fløyene i politikken, for motstand mot mye av det Wall Street representerer har jo vært høy i flere år, og her reagerer de da særlig på at når da småsparere begynner å sette dagsorden og prege aksjer, da begynner alle å snakke om reguleringer, og da begynner handelsplattformer å stramme inn på omsetningen i disse aksjene, og de lurer da på hvorfor i all verden gjør dere ikke det når hedgefond og andre investeringsbanker driver kurser på annen måte og har gjort det mange ganger før. Så det jo et interessant fenomen, og den spiller jo på et interessant dilemma som jeg tror vi nå kommer til å se mer og mer av i årene som kommer. Hvordan skal vi i det hele tatt regulere dette? For veldig mange av de nye investorene, de søker jo også bare raske penger og underholdning. Da er det litt vanskelig å bruke forbrukervern som argument, altså som Biden-administrasjonen og andre antydet, at man må beskytte småsparerne mot seg selv, fordi dette er korthus som skal kollapse. Men de vil jo ikke beskyttes mot seg selv. Svært mange av dem vil ikke det. De er drevet av raseri eller underholdning eller en morsom lek, Og har ikke lyst til å få noen reguleringer på seg. Og da er det et litt vanskelig lende.
Ja, når man ikke kan fly til Las Vegas, så blir det nettmegleren som redningen. Men du, fra spøk til alvor, det at vi da også har fora innenfor og utenfor landets grenser her I Norge, som tydeligvis med på å drive markedet opp og ned til tider. Og gitt det vi nå ser I USA, det, dette tiden for at norske myndigheter også kanskje begynner å våkne og tenke litt over hva de kan bli tvunget til å gjøre hvis markedet mister helt styringen her?
Ja, jeg håper jo virkelig at norske myndigheter på ballen og forstår at dette en utvikling som nå har begynt å komme ganske raskt, og som mye raskere enn de kanskje ser for seg kan bli veldig høyaktuell også her. Og vi så for eksempel på torsdag sosiale medierutspill og utspill I aksjefora også her hjemme, som gikk ut på å ta disse short-skviserne, som var plassert da blant annet I et par norske aksjer, Nordic Mining og Hydrogen Pro. Og etter disse utspillene så steg faktisk disse aksjene markant på høyt volum, så det ser jo ut til å være en viss sammenheng. Tone I de aksjeforumene I torsdag for eksempel så ut til å være preget også en del av nettopp dette med å ha det litt moro. Vanskelig å si hvor mye som var reelt raseri, men jeg tror dette noe vi kan se mer av, og norske myndigheter må I hvert fall tenke gjennom hva som kan gjøres, og hva som eventuelt bør gjøres, og hva man bør ligge unna. Det et vanskelig og litt upløyet lende som har kommet nå, muliggjort av enormt mange småsparere, billig eller gratis aksjehandel, og sterk organisering på sosiale medier, så dette et fenomen jeg tror vi må regne med vil være med oss lenge.
Sindre Herdal, kommentator I E24, tusen takk for at du med oss. Det var E24-podden for denne gang. Takk også til Paul Ringholm I Sparebank 1 Markets. Vi snart tilbake med en ny episode. I mellomtiden får du som alltid siste nytt om hva som skjer I markedet på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Fawad Ashraf. Jeg Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.